Өткен тәулікте елорда аумағында 28 жол көлік оқиғасы, ал түнде 13 оқиға тіркелген. Таңертеңнен бері тағы 24 көлік апаты орын алған. Абырой болғанда жол оқиғаларынан зардап шеккендер жоқ. Жүргізушілерге көше қиылысынан және жаяу жүргіншілер жолағынан өткенде барынша қырағылық танытып, жылдамдық режимін қатаң сақтауға кеңес береміз. Қала тұрғындарынан жолдан және жаяу жүргіншілер жолағынан өткенде сақтық шараларын ұстануды өтінеміз. Нұрсұлтан қалалық полиция департаменті ауа райының нашарлауына және жолдың дұрыс көрінбеуіне байланысты қалааралық көлік құралдарының қозғалысы оқтын-оқтын шектеледі. Жүргізушілерге қалааралық сапарлардан бас тарта тұруға және ауа райы мен тас жолдардың жай-күйі туралы хабарламаларды қадағалап отыруға кеңес береміз, деді елорда полициясының баспасөз қызметі.